በወንበር ተቃዋሚ ፓርቲ አረና ትግራይ አቶ አብርሃ ደስታ ምንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ኣብ ከተማ መቐለ መጥቃቲ ከም ዝተፈፀመ ውድብ አረና ትግራይ ኣፍሊጡ። አቶ አብርሃ ደስታ ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዝርከብ ሓባላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣቶ ሓምዶም ገብረስላሴ ገሊፆምና ኣለው። ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ግብረ ሚካኤል መለስ ፖሊስ ምፅራይ ምስ ወድአ ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝገብሩ ብምሕባብ ዝኾነ ይኹን ብሰንኪ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ወይም ዝስዕቦ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዝበፅሖ በደል የለን ኢሎም ኣለው። ፈለማ ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ከምዚ ክብሉ ይገልፅዎ።
ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ኣቶ ኣብርሃ ደስታ መንነቶም ዘይተፈለጡ ብሰለስተ ሰባት ኣብ ከባቢ ኣብርሃ ካስትል ካብ ሰዓት ሓደ ንፈረቃን ተወቂዖም ብፍላይ ኣብ ክሳዶም ብምሕናቅ ተጋጢምዎም ሞባይሎም ይኹኑ ቦርሶኦም እናረኽሉ ነገር ተወሲዱ ሓኒኦም ቀሉ ክጠፍእ ብምግባር ናብ ቀልማት ክወስድዎ ክብሉ ከለዉ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ መናእሰይን ብባጃጅን ብእምኒ ደብርዮም ብምድራር ናብ ገዝኦም ናብ ሆስፒታልን ክኸዱ ክሕከሙ ገይሮም እዮም።
መን ምዃኖም ይፍለጥ ዶ?
ምስ መሳርሕቶም ነይሮም ፍሉይ ምስ ወጡ ድሕሪ ኣርባዕተ ደቂቃ ሓሙሽተ ደቂቃ ንኣክል ተኸታቲሎም መፂኦም እዮም ብክሳዶም ሓኒቆሞም መን መን ምዃኖም ክሳብ ሕዚ ኣይተፈለጠን። ግን እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ፈተነ ቅስረት ክበሃል ንኽእል ስጉምቲ እዩ ተወሲዱ።
ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ?
ኣብ ጎረርኡ ናይ ምሕራቅ ፀገም ኣጋጢሙ ብክልተ መዓልቲ እዚ ምግቢ ክወስደ ይኽኣልን ፈሳሲ ነገራት ናወስደ ፅኒሕ ሕዚ ግን ናብ መሓሽ ኩነታት ኣሎ ድሓን ክበሃል ይከኣል እዩ። ሕዚ
ምስ ተወቅዐ ናበይ ሆስፒታል ኮይዱ
ብላብ መስከረም ሆስፒታል እዮም ከይዶም
እሞ ውድብኹም ዓረና ትግራይ እንታይ ስጉም ተወሲዱ እዚ ብዝምልከት?
ኣብቲ እዋን ካብቲ ወንጀል ዝተፈፀመሉ ከባቢ ናብ ፖሊስ ከይድና ሪፖርት ገርና ኢና ድማ ዓንቲ ንጉሆ እውን ናብ ናይቲ ወረዳ ፖሊስ ቤትፅሕፈት ከይድና ሪፖርት ገርና ኣለና። ቅድሚ ክብሉ ዓመታት እውን ሰሕዚ ኣርባዕተ ኣባላት ተቀቲሎምና ኣለው። ብተወሳኪ እውን ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከቡ ኣባላትና ምክንያት እናተፈጠረ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ትግራይ ከባብታት መውቃዕቲ መቅተልቲ ወንጀላታትና ወንጀልካ ናይ መእሰርቲ ፍርዲ ብምፍራድ ፓርቲ ከምዘይንቀሳቀስ ናይ ምግባር ዓብዪ ዝኾነ ጥቕምትና በፅሐ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን እኳ ኣብቲ ግዜን ሽዑ ቀረባ ግዜታት ፍርቀም ተፈረደም ፍርቀም ዘይተፈረደም ኣለው። ኣብ ምዕራብ ዞባ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ናይ መውቃዕትን ናይ መስርሕን ወንጀላት ይፈፀም ኣሎ። መንእሰይ ትግራይ ይኹን ካልእ ሕብረተሰብ ጎድና ዓርና ከይስለፍ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ምሽባር ስጉምቲ እዩ እናተወሰደ እዩ።
ኣርባዕተ ዝኾኑ ኣባላት ዓረና ተቐቲሎም ናይ ካለካ መን መን እዮም ተቐተሉ? መዓዝ እዮም ተቐተሉ?
ብክልተ ሽሕን ክልተን ኣርግኦ ገብረ ዮሃንስ ዝተባሃለ ናነበለ ተወዳዳሪና ተቀትል ነይሩ። ብድሕሪኡ ኣብ 2007 መረፃ ቅድሚ ዝቅረቡ ድማ ልጃለም ካልእ ዝበሃል ማእከላዊ ኮሚቴ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቀትሉ ፀኒሕ ድማ ዝናቡ ሓይሉ ዝበሃል ኣብ ወረዳ ሓንጣል ወጅራት ተቀትሉ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ድማ ኣቶ ታደሰ ኣብርሃ ተቀትሎም እዮም። ቀተልቶም ይኹኑ እቲ ወንጀል ክፃር እውን ኣይተገበረን ክሳብ ሕዚ ናይ ሕጊ ፍትሐውን ክረኽቦ ዘይከኣሉ እዮም።
በቲ መንግስቲ ዝፍፀም ዘሎ ምዃኑ እንታይ መረጋገፅ ኣሎም?
ሓደ እቲ ወንጀል ከይፃረ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ናተፈጠረ ክተርስቶ ገይሩ እዩ። ሓደ ዝተፈረደ ሰብ ነይሩ ድሕሪ ወርሒ ኣበይ ከም ዝኣተወ ተሰዊሩ እዩ፣ መንግስቲ ተሰዊርዎ እዩ። ካሊእ እውን ብመሬት ዝተቀተለ ነይሩ ዝናቡ ሓይሉ ዝተባሃለ፣ እዚ እውን ውፅኢቱ ካልክልና እዩ ብመንግስቲ። ስለዚ እቶም ዝፍፀሙ ወንጀላት ዘይምፅራይ ውፅኢቱ ምርመራ እውን ምክልካል ዝተፈረደ እውን ምሕራ የጋጥመና ኣሎ። በተለይ መውቃዕቲ ኣብ ዓዲግራት ኣፅሪ ዳብረ ሃፅሓ ኣብ ህዝቢ ዝተኣከበሉ ተጠረ ኣባላትና ተወቂዖም ተጎዲኦም ሆስፒታል ዝኣተውሉ ኩነታት ብርክት ዝበለ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ንፍርሓት እውን ኣሎ። ተወቂዖም ካብ ኣፍ መስሎም ለጡ እውን ብዙሓት እዮም። በዛ ፓርቲ ኣብ ላዕሊ ኣባላት ዓረና ኣብ ላዕሊ ውድብ ዓረና ዝብፅሖ ዘሎ ግስዕታት ካብ ዓይነት ትግራይ ዝተኸወለ ኣይኮነን። ስለዚ ግስዕ እዚ ጠጠው ከብል ህዝቢ ትግራይ ይኹኑ ውልቀ ሰባት ብስሳ ሽሕ ሰማዕታት ዝመፀ ስርዓት ሕገ መንግስትን ሰላማዊ ናይ ቃልሲ መንገዲ ከይተዓፀ ናብቱ ንብል ሕገ መንግስታዊ ቃል ስቃዓቱን ገበን ካብ መፈፃሙ ክቁጠብ ፅዕንቶ ክሕድሩ ይላቦ።
ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ንዝሃብካ ቃለ መልስ የቀኒ የለን።
ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ምስለ
ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ገብረ ሚካኤል መለስ ናብ ዝሃቡና መልሲ ክነብል ኣብ ልዕሊ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ተፈፂሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ርኢቱ ክህቡኒ ሓቲተዮም ከምዚ ይብሉ።
ብተደጋጋሚ ከም ዝገለፅናዮ ምክንያት ናይ ፖለቲካ ተሓሳስቡ ይኹን ብምስዕቦ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ዋላ ኣመራርሓ እንትኾነ እውን ንሓደጋ ዝቃልዐሉ ምንም ዓይነት ምክንያት የብሉን። ዝኾነ ውልቀ ሰብ ዝኾነ ምክንያት ዘጋጥሞ ሽግር ብፖሊስ ተመርሚሩ ንህዝብና ብቀጥታ ዕላው ክንገብሮ ኢና።
ابتم دحلفو شعات عمتات استقلالي اوانات اربعه ابالاتو كم ساعات لو منغستي غبو مصرايات كن زي يقدر ابالات عرنا تيغراي استقلالي كبابتات تكلل موقعتيت كم صمام استقلالي مخنياتات ان تفطرو كم زسرون كم زفردمون يجلص عرنا تيغراي ناتكم مرسي اتو غبرنكايا
قدم الى زغلكو وريو አብ ክልልና ዘንክል ሰዕቦን ወይም ምክንያቱም ሶናይ ፖለቲካ ተሳታፊ ዝወጣለው ፖለቲካ ፓርቲ አባል በመፋኑ አብ ለሉ ዝፈነ ይሁን ዜጋና ጠገም ከይበጽ ናይ ህግ ለዕልነት ክብበር መንግስቲ ከመሆን ዝምልከቶም ናይ ጸጥታ ማሕበርና ዝለዓለ ፃዕሪ እዮም ዝገብሩ ዝለዓለ ክፍል እዮም ዝገብሩ ቅድሚ ሕዚ እውን ዓረና ናይ መረፃ ግዜ ወቅትታት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ክገብር ከለኹ ከም ዘጋጢምኒ ይብል እዩ በብእዋን ድማ ያው ንፅራይ ተገይሩ ነቶም ችግር ገጢሞም ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት ንቤተሰብ እውን ተፃሪ ንቤተሰብ ውን ዕላው ኮይኑ ነቲ ፓርቲ እውን ዕልፉ ኮይኑ እዩ ኮይኑ ግን እዚ ክገልፅ ወይ ይደልዩን ከም ውልቀ ሰብ ክፈጥሮ ወንጀል እንታሃሊ ግን ከም ማንም ሰብ ይሕተት እዩ ብሕጊ ኣግባብ ብስርዓቱ ንቀደም ተጠርጣሪ ኮይኑ ካብ ወፂሉ ድማ ቤት ፍርዲ ትፍረሎ ዘሎ ናይ ሕጊ ውሳነ ዝወሃቦ ካብኡ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ዜጋና ዝደለዩ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ኣተሓሳስባ ይሃልዎ ዝኾነ ሽግር ከይዘጥሞ ንፅዕር እምበር ከምዚ ዓይነት ድሌታት የብሉን ባህሪ እውን ይፍቀዶም ዴሞክራሲያዊ ውድብ እዚ ዝደለዩ ኣተሓሳስባ ክመረፅና ገበርና በብሓሙሽተ ዓመት እዩ ኣብ መረፃ ግዜ ዝመፃናሉ ግዜ እዩ ሕዚ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝድላ እዮም ይብን ካብቲ ሕግን ስርዓትን ዝፈቅዶ ወፃኢ እው እናኸዱ ትዕግስቲ ውድብን መንግስቲ ዝሓልፎ እምበር ብዓፀበን ቀለለን ብዙሕ ትርጉም ንዘይወሃቦም ፖለቲካ ውድባት ዝኣስወሉ ምክንያት እውን ይብሉ ካብቲ ትርጉም ዘይብሉ ባይትኦም ወፂኦም ትርጉም ናብ ዘለዎ ናይ ፖሊሲ ክተ ትርጉም ናብ ዘለዎ መማረፅታት ናብ ዝክየደሉ ሓደ ፖለቲካ ፓርቲ ከም መስታወትና ኢና ንወስዱ ናብዚ ብርክ እዚ ኣይደየውን ተራ ፈለመን ጥቐነን ጥራሕ ኮይኑ ኣለዉ ስርሖም ካብ ዝወፃኢ ብዙሕ ትርጉም ዝበና ይኮ
እዋ ኣቶ ገብረ ምካኤል ናብቲ ህዝቢ ሓሳቦም ከቅርቡ መማረፂኦም ከቅርቡ ፅቡቅ እዩ ናብዚ ደረጃ እንተዓብይ ሓይሽ ዝበልኩም ኣሎ ከም ድላይና ከይንንቀሳቀስ ምስ ህዝቢ እውን ከይንራኸብ ኣኼባዋም ምስ ህዝቢ ክነካይድ ከለና መውቃዕቲ መግረፍቲ በፂሕና እዩ ናይ ዓዲግራት ይጠቕሱ ናይ ኣፅቢ ይጠቕሱ ካልኦት ከባቢታት እውን ይጠቕሱ ብሓቂ እቲ ሃዋሁ ንዓኣቶም ዝምቹ ሃዋሁ ደሎ
ተራክሱ እዚ ከምቲ ዝክሮ ሰብ ዘይከበሎም ይኽእል እዩ እምበረ መቐለ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላት ክካይዱ ሓሲቦም ነይሮም እዮም ተንቀሳቂሶም እዮም ሰብ ዘይብሎም ምዃኖም ከለዉ ይብትንወ ናይ መቐለ መዛረጃ ተፈቂድሎ መካይዶም እዮም ኣብ ዓዲግራት ኣክሱም ዝበልካዮ እውን ፈተነታት ተካይዶም እዮም ግን ብዝበዝሕ ግዜ ብናይ ባዕሎም ድኽመት ትርጉም ዘሎ ናይ ፖሊሲ መካጣዕ ሓሳባት ሒዞም ስለዘይቀርቡ ኣነ ክሳብ ዘለኒ መረዳእታ ብብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ሰብ ይመፀሎእውን ብኡ ምክንያት ይብትንዎ እዮም ንሶም ኮዮም ጋዜጠኛ ከይኣቱ ብፍላይ ናይ መንግስቲ ጋዜጠኛ ዝበሃል ከይቀርፀና ይብሉእዮም ንምንታይ እዩ ስለዝሓፍሩ እዩ ዝእከብ ሰብ ውሑድ ይኸውን እዩ ኢሎም ስለዝፈርሑ
ኣቶ ገብረምካኤል መለስ ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ንዛብኩም ቃለ ምልልስ ብሽናይ ንድሽም ሰማዕት ይመስግን ይቀኒለይ
ይቀኒለይ